Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
V sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes so Ljudski republiki Kitajski.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni. Spet je ponedeljek in Offside je mimo in na sporedu je bipolarna motnja. Tokrat se bomo posvetili mehanizmom interakcije med civilno družbo in pa oblastjo na Kitajskem. Natančneje, posvetili se bomo mehanizmom, ki potekajo od zgoraj na vzdol, se pravi, na kakšen način lahko civilna družba vpliva na odločitve oblasti. Na hitro bomo obdelali štiri mehanizme, in sicer volitve na ravni vasi, eksperimente z deliberativno demokracijo, prav tako na lokalni ravni, širjenje javnih debat pri sprejemanju nacionalnih politik in pa na koncu neinstitucionaliziran način vplivanja na oblast, to so protesti. Skoraj polovica prebivalstva na Kitajskem še vedno živi na vasi. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja je bil sprejet prvi organski zakon o vaških skupnostih, ki je uvedel na ravni vasi demokratične volitve. Mnenja glede tega sistema so večinoma deljena glede na predpostavke o namenu komunistične partije. Prvi pogled pravi, da so volitve le farsa, kontrolirana strani partije, da bi si pridobila oziroma ohranila nekaj legitimnosti. Drugi pogled pravi, da gre za dejanski demokratični eksperiment, ki ima možnost pronicanja tudi na više ravni državne ureditve. Oba pogleda je z ustrezno izbiro vzorca mogoče empirično utemeljiti, saj izvedba teh volitev od province do province in od okrožja do okrožja močno niha. Res je, da je pri izvedbi teh volitev pogosto umešavanje partijskih funkcionarjev iz višjih ravni državne organizacije. Kljub temu lahko od uvedbe tega prvega zakona opazujemo jasno tendenco po institucionalizaciji teh volilnih pravil v smeri dejanskih demokratičnih volitev. Ampak svobodne volitve še ne prinesejo nujno bolj neodvisnih ali pa ljudstvu naklonjenih voditeljev. Opazujemo lahko namreč pojav, da na teh volitvah prevladujejo člani novonastalega podjetniškega, ruralnega podjetniškega kroga, tako imenovani Nengren. Njim pozicija vaškega voditelja omogoča pridobivanje potencialno dobičkonosnih poslovnih in političnih vezi, iz druge strani pa tesnejše vezi z političnimi in gospodarskimi voditelji iz višjih ravni omogočajo tudi lažje zastopanje interesov vasi. Učinek teh volitev je torej na eni strani omejen z samovoljo partijskih funkcionarjev, višjih partijskih funkcionarjev, na drugi pa z ambicijami nastajajoče podeželske podjetniške elite. Na Naslednji mehanizem, preko katerega je civilna družba lahko vpliva na oblast na Kitajskem, so eksperimenti za tako imenovano deliberativno demokracijo, kjer ljudstvo na odločitve oblasti ne odloča preko izbire, izbire kandidatov na volitvah, temveč preko sodelovanja pri samem snovanju politike. Komunistična partija je tak sistem identificirala kot nek mehanizem, preko katerega lahko upošteva mnenje ljudstva, hkrati pa ne ogroža njihovega monopola nad oblastjo. Leta 2005 je bilo samo na vaški ravni na Kitajskem več kot 450 tisoč takšnih srečanj, nekaj manj pa še na višjih ravneh. Na teh srečanjih se odloča o večjih infrastrukturnih podjetjih, o cenah javnih storitev, o kaznih za prekrške, o proračunu in verjetno še čem. Ampak tudi ti postopki so kompromitirani z interesi tako partijskih kot ekonomskih elit. Namreč demokratičnost deliberativnega odločanja zavisi od tehnične izvedbe, ki lahko demokratičnost okrepi ali pa ogrozi. Ta tehnična izvedba pa ima več elementov. Prvi je sama izbira prisostvojočih, namreč nemogoče je, da bi se hkrati odločilo več tisoč ljudi, zato je treba sodelujoče nekako izbrati. V nekaterih okrožjih so izbrani kot nek reprezentativen vzorec prebivalstva, spet v drugih pa sodelujejo samo izobraženi in podjetniki, medtem ko so nižji sloji in predvsem migrantski delavci zapostavljeni. Drugi element je način obveščanja in pa končna raven obveščenosti prisostvujočih o gradivu za debato ter tudi trening moderatorjev, od katerih zavisi funkcionalnost debate. Te moderatorji so namreč največkrat učitelji, ki o sprejemanju proračuna nimajo velikega predznanja. No, nadalje je v nekaterih izvedbah so v nekaterih izvedbah na teh debatah prisotni partijski uslužbenci, kar omejuje sproščenost debate. In pa končno, v nekaterih okrožjih odločitve upoštevajo, v nekaterih sploh ne, v tretjih pa tega enostavno ni mogoče ugotoviti, ker končni proračun ni javno objavljen. Vsak izmed teh elementov pa lahko ogrozi demokratičnost debate in s tem tudi vpliv, ki ga civilna družba lahko ima na oblast. V zadnjih letih pa je prav tako mogoče opaziti širjenje javne debate pri sprejemanju politik na nacionalni ravni. Primer verjetno najbolj poglobljene javne debate v zadnjih desetletjih na Kitajskem je reforma zdravstvenega sistema, ki je bila sprejeta leta 2008 in je bila potrebna zaradi višanja stroškov zdravstvenih storitev od uvedbe gospodarskih reform v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Oblast je pri sprejemanju te reforme poslužila široke javne razprave. Medijski in akademski razpravi je sledila tudi vključenost javnosti, za kar je bil razvit poseben spletni portal za oddajo predlogov. Prispelo je več kot 30 tisoč predlogov. Generalno je šla reforma v smeri večjega subvencioniranja zdravstvenih storitev strani države z ciljem univerzalne pokritosti do leta 2020. Uveden je bil tudi nadzor nad cenami nekaterih osnovnih zdravil. Iz tega vidika lahko torej zaključimo, da so bile potrebe prebivalstva upoštevane. A hkrati se je v javno debato vključila tudi zdravstvena in farmacevtska industrija. Rezultat tega je spodbujanje privatnega zdravstva in celo privatizacija javnih bolnišnic. No, zadnji neinstitucionaliziran način vplivanja na oblast pa so protesti. Njihovo število v zadnjih desetletjih na Kitajskem hitro narašča. Leta 1993 se je zgodilo nekaj manj kot 9000 množičnih incidentov, kot kitajske oblasti imenujejo proteste, leta 2010 že 180 tisoč. Večina teh protestov ni uperjenih proti enopartijskemu sistemu, temveč jih ženejo neke lokalne, partikularne problematike. Najpogostejše med njimi so korupcija, zasegi zemlje za infrastrukturne in industrijske projekte, onesnaženje okolja in pa slabe delovne razmere ter neizplačevanje plač. No, tako kot so protesti gnani za partikularnimi zahtevami, jih tudi oblast večinoma rešuje na partikularni ravni, ponavadi za kombinacijo represivnih ukrepov in pa uslišanja zahtev protestnikov. Pri tem pa so vsaj do sedaj umankali sistemski ukrepi. No, v zadnjih letih se je tudi to začelo pojavljati. En izmed bolj vidnih primerov je ta protikorupcijska kampanja predsednika Xi Jinpinga, ki se dejansko na sistemski ravni ukvarja z korupcijo v kitajski javni upravi. Tudi okoljska problematika se počasi začenja urejati na sistemski ravni, vendar le počasi. Pri tem je namreč omejuje dejstvo, da je od nizkih okoljskih standardov odvisna dobičkonosnost kitajske težke industrije. Na kakršnokoli sistemsko ureditev pa še čaka problem zasegov zemlje. To gre pripisati pa predvsem dejstvu, da prodaja zemlje predstavlja levi delež dohodkov lokalnih oblasti. Tako, našteli smo nekaj kanalov, preko katerih je kitajskemu ljudstvu omogočen vpliv na oblast in ugotovimo lahko, da je ta vpliv močno omejen. Po eni strani partija določa okvire sprejemljivega v javni debati, po drugi pa znotraj teh okvirov dodatne omejitve postavlja ustroj kapitalistične družbe. Na volitvah na vaški ravni prevladujejo poslovni interesi lokalnih podjetnikov. Deliberativno odločanje je polno bolj ali malo namernih pomankljivosti v tehnični izvedbi. Pri snovanju nacionalne politike pa znotraj sprejemljivih okvirov partije zagotavljanje potreb ljudstva dodatno omejujejo zasebni interesi in pa imperativ gospodarske rasti. Toliko za danes iz Ljudske republike Kitajske. Prisluhnite naslednji teden ob 20:05 o vplivih civilne družbe na oblast v Združenih državah Amerike.
Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
V sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes o Ljudski republiki Kitajske.